Naladili jste si rádio vašeho kraje, zahrádkářskou poradnu, do které přijal pozvání Josef Vačkář, instruktor Českého zahrádkářského svazu. Jestli se chcete na něco zeptat, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 48. Chtělo by se říct, máme to ale bláznivé počasí, minulý týden jarní teploty, dnes nám i tady v Plzni pořádně sněžilo. Ono to ale vlastně není zase až tak překvapivé, protože za dveřmi je duben a k tomuto aprílové počasí prostě patří. Co to aktuálně znamená pro naše zahrady, tohle střídání jara, zimy?
Já myslím, že naše zahrady jsou méně překvapené než my, protože ta příroda svým způsobem vždycky nějakou adaptabilitu má, jenom my o tom zbytečně povídáme, ku neprospěchu věci. Kvetou trnky. A to se vždycky vrací zima. A pak kvetou hloženky a to se zase vrací zima. A pak přijdou tři králové, to se zase vrací zima. Takhle to tady máme v těle danmorských výškách nastavený. A po těch třech ledových mužích kolikrát se až divíme, co je za počasí. Takže je třeba s tím bojovat, určitě není třeba s něčím spěchat. Ono, třeba výsevy zeleniny nebo výsadba brambor se sice dá uspíšit, ale jenom kalendářně, ale pokud je ta půda opravdu studená a není ta aktuální teplota 8-10 stupňů, tak to stejně se to nehýbá. To znamená, že nic neuspícháme.
8-10 stupňů, mluvíte o teplotě půdy.
Tak? Ano, přesně tak.
Tak to je.
Ono někdy není ani teplota vzduchu, jo, v současné době.
Právě. Které práce na zahradě nás v dubnu tedy čekají? Dá se to vůbec obecně říci, když nevíme, jaké to počasí bude?
No, já už bych začal teď, nebo je rozumný začít už v březnu, protože nechávat to všechno na duben, to se potom nedá stíhat.
No, tak máme týden.
Je taky aktuální počasí de facto řezu, ať už okrasných keřů, okrasných rostlin, aspoň teda těch, co nekvětou teďko na jaře, protože ty, co květou teďko na jaře, ty je lepší řezat až po odkvětu. Jinak ztratíme ten efekt, kvůli kterému je pěstujeme, nebo kvůli kterému to máme na zahradách. Ideální doba na řez jádrovin, jabloní, hrušník, dovolí, mišpulí. Peckoviny mají stále čas, peckoviny vždycky všeobecně bychom měli řezat až v době vegetace. Ona ta vegetace sice letos už začala poměrně brzo, protože v posledním teplém týdnu nám to hodně poskočilo ty pupeny, ale u peckovin, hlavně u těch teplomilných, u těch krátkostopkých peckovin, jako je broskvoň nebo merinka, tam je lepší ten řez klidně posunout až na dobu po odkvětu, anebo u raných odrůd až v době posklizni. Co je aktuální, tak je hnojení, ale to už jste dneska probrali na Uéteru, nebo aspoň jsem zaslechl tu problematiku hnojení. Já jsem teda přívržencem toho hnojení, toho klasického chlévskou mrvou, protože mě ty hnojiva granulovaný, sušený připadají trošku moderní a hlavně tam ten výsledek se tam vždycky něco při tom technologickém zpracování, při tom sušení, pro té granulaci při tom letí vždycky něco ztratí. To, co se hlavně ztratí, tak je dusík. A dusík to je ten starter, to je to, co má na jaře přijít, ať už po zeleninu, k ovocným stromům a podobně, aby jsme nastartovali de facto růst, protože dusík jako takovej nám pomůže hlavně v tom růstu. Ochrana, to znamená postřiky. Už jsme určitě stříkali třeba kadeřavost na broskvoních. Teď je aktuální doba třeba dělat takzvaný předjarní postřik olejnatýma přípravkama. Ještě teď je to aktuální době, kdy se nám vrátila zima na přezimující škůdce, hlavně na ty, které přezimují ve formě vajíček, ať už jsou to svirušky, ať už jsou to mšice a podobně. Můžeme začít s výsevama, mrkve a podobně. Pokud máme těžší půdy, tak bychom asi už teď se mohli zaměřit na přípravu těch záhonů, to znamená zřít nebo si připravit vyvýšené záhony, protože v těch těžších půdách nám ty kořenové zeleniny nedělají moc pěkný kořen, spíš se nám krabatí a rozvětvujou. No a být šťastnější, co máme pařeniště v foliách nebo skleník, tak už samozřejmě můžeme bez problémů stěhovat do skleníku salát, vysejvat řekvičky, protože to jsou věci, které snesou. I kdyby přišel náhodou nějaký lehký mráz, což v tom skleníku asi nehrozí, ale můžeme si pomoct třeba nakrytí netkanou textilí. Co má opravdu čas, tak je stěhovat do skleníku plodovou zeleninu, a to hlavně papriky, protože papriky, nízké teploty opravdu nesnáší. Měli jsme spoustu přátel zahrádkářů v loňském roce, kdy během dubna, kdy bylo asi 6 nebo 7 mrazových nocí a ty teploty i v těch skleníkách klesly třeba 5 stupňům, tak papričky takzvaně nachladly a pak se z toho dalších 6 nebo 8 týdnů de facto zpamatovávaly, to je to správné slovo, který jsem hledal, a byla velmi posunutá doba kvetení a potom sklizně těch paprik. Rajčata snesou poměrně víc.
Takže ty můžeme přesunout dřív.
Ano, ještě v tom ty můžeme otužovat.
Přišel nám dotaz na výsadbu brambor. Vy jste říkal, že ani s tou nemusíme spěchat. Dotaz zní, kdy a jak sázet brambory a který druh byste doporučil?
No tak máme konec března, tak ty nejranější. Že? Typický, velmi chutný příklad třeba uvedu odrůdu Anuška. Ale každý má svý oblíbený odrůdy a každý má svý oblíbenýho dodavatele. Ať už je to dodavatel tady z Velhartic, nebudeme jmenovat, ale my Plzeňáci dobře víme, nebo třeba se jezdí pro sadbu do Uněšova, zase poměrně známá firma. Je dobrý se kouknout u těch brambor, co vlastně chceme mít v té kuchyni za brambory. Jestli chceme mít typický áčkový brambory nebo přílohový, je to velmi dobře označený dneska typem varným áčko, béčko, ábéčko a podobně. Samozřejmě, že u těch raných brambor je velmi krátká vegetace, 80-90 dní, tak kdyby se nám povedlo to na konci března vysadit, tak je ta perspektiva tý sklizně konec června. Ale v těchto teplotách a v tomto průběhu počasí je lepší spíš ty hlízy nechat ještě doma, předklíčit si je takzvaně. Někdo je i předpěstovává a pak je vysadit za teplejších půdních podmínek na zahradě.
Vrátíme se k tomu. Teď vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože někdo čeká na telefonní lince. Dobrý podvečer.
Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Mám aronii velkoplodou a v loni, jako nakonec každý rok, byla obsypaná plodem, ale vždycky mi to napadly ptáci, sežrali to rychle a loni vůbec ne. Dokonce teď jsou tam ještě některé plody. A co to je? Jestli to nebylo, já jsem měl umělý hnojivo nějaký z bylin, jsem si dělal jako postřik na list, jestli to nemohlo být tím. A druhou věc jsem se chtěl zeptat, jestli je vhodný dávat koňský hnůj k jabloním, a kdy, jestli na podzim nebo z jara. Jo, děkuju moc krát.
Děkujeme za zavolání. Můžete poslouchat odpověď z rádia.
Tak pokud jde o ten temnoplodec, o tu aronii, tak nevím, jestli ho tazatel ochutnal, možná jenom ty ptáci zjistili, že to v tom loňském roku nebylo moc k jídlu, protože to září byl poměrně deštivý, chladný, takže ten obsah těch cukrů asi nebyl pro ty ptáky tak zajímavý, proto vám to tam nechal. A nebo to mohlo napadnout třeba plísteň šedá a podobně, takže ty ptáci nejsou hloupí, prostě pochutnáme bobuly, nechutná, necháváme. Obvykle se stává ten případ, co tazatel uvedl, že mu to ty ptáci de facto sklidí. Tam je jednoduchá ochrana, to znamená nakryto sítí a podobně, aby nám to zůstalo pro naši kuchyni. No a pokud jde o koňský hnůj k jabloním, tak uvedu následující. Lepší je dát ten hnoj před výsadbou, to znamená udělat takzvaný zásobný hnojení. A to velkou vrstvu nebo vysokou vrstvu zarýt, zaorat a podobně. Pokud ho chcete dát jakoby mulč a uděláte to třeba na podzim, tak ten dusík, který tam ještě v tom hnoji nějaký bude, nebo v chlévské mrvě chcete-li, tak do jara otranspiruje. Vlastně ten dusík se vypaří a tím jabloním moc nepomůžete. Takže lepší bych ty hnoje třeba zkompostoval a používat ten kompost. A vždycky je dobrý to trochu zapravit. Pokud máte výpěstky malý, to znamená zákrsky nebo vřetena, a máte je v záhonu nebo v příkmenném pásu, tak je vždycky lepší ten kompost nebo ten chlévský hnůj trochu zapravit do té půdy, aby z toho ty kořeny jabloní vůbec něco měly.
A abychom dokončili odpověď na otázku týkající se sázení brambor, jak sázet brambory, jsme ještě neřekli.
No tak dobrá zdy, že jo? To je prověřená zkušenost létama, i když je spoustu sofistikovaných metod, zahrádkáři nám stárnou, takže mají sázecí kleště a různý způsoby, aby se nemuseli dřít, nemuseli dělat brázdu, nemuseli tu brázdu zase zavírat a okopávat, ale brambora je okopanina, ona to má rád. ráda. Takže pokud zrovna nemáme písčitou půdu a máme těžší hlinitý, hlinito-jilovitý půdy, tak ona to má ráda. A když si tu brazdičku uděláte, tak zároveň tím, jak hýbete s tou zemí, tak ten půdní profil i prohříváte. Může se do toho dostat slunko, dostane se do hlubší vrstvy a ta teplota rozhoduje o té ranosti pěstování těch brambor.
Pokud jde o vzdálenosti?
No tak já vždycky říkám na chlapskou stopu, to znamená 3 do metru, takže 33, 35 cm od sebe. No a šířka řádek je většinou daná šířkou toho, v čem projíždíme. Takže jestli máme klasickou terum, varinu a podobně, tam je osa kolem nějakých 62, 65 cm.
A když jsem vás slyšela, jak se díváte na pěstování brambor na balkóně v různých těch pytlích, nádobách a podobně?
No, pokud má ta nádoba dostatečně velký objem, aby ta hlíza nebo ta budoucí rostlina netrpěla moc velkýma teplotníma výkyvama a nebyla stresovaná, což na balkóně v malé nádobě je stresovaná každá rostlina, tak jsem pro.
Pokračuje zahrádkářská poradna Rádia vašeho kraje dnes s instruktorem Českého zahrádkářského svazu Josefem Vačkářem. Své dotazy pro něj směrujte na přímou linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. A přišel nám dotaz z Rokycanska, jestli je možné v našich podmínkách, na tom Rokycansku tedy, sázet trévu vinou nejenom na podzim, ale také na jaře.
No určitě, révavina ideálně třeba po těch zmrzlých v polovině května. Pokud si sazenice tazatel udělal sám, nebo si je nařízkoval, nebo si nařezal révy, teď se chystá to třeba namočit do vody, dát do perlitu a tu sazeničku si vypěstovat, tak mu to akorát vyjde na tu polovinu května. Rozhodně bych z révu nelaškoval, protože je to velmi teplomilná liána a sebe menší mrazík ji velmi silně poškodí, takže vysadit si čerstvou sazenici, která naraší, vyleze ta první krásná včelka, což je ten vrcholek, vlastně ten růstový vrchol z toho očka a přijde hned nějaký mrazíček a vidět to černý, potom je smutný pohled. Ona samozřejmě réva to má od Pána Boha zařízený, takže má ještě spoustu adventivních pupenů. Je tam další pupen, je tam podvočko, z kterého by mohl vyrost letorost, ale u sazenice mladý je to riziko, že už ten letorost toho podvočka třeba vůbec nevyroste.
Opět nám někdo telefonuje, takže si vezměte sluchátka. Dobrý podvečer. Slyšíme se?
Haló?
Povídejte, jste ve vysílání.
Já bych se měl dva dotazy. Jeden, co dělat s ořešákem, když mám tak pětinu plodů mám pěkných a ostatní jsou jako černý, jako jo, a vevnitř potom jsou schnilý takový, jo. Jestli se k tomu nechá něco přidat nebo nějaký postřik. A další dotaz by se měl, že co dělat s takovým jako by mechem na jabloních, na stromech, jako jo, jestli taky na to nějaký postřik.
Mhm. No tak ořešák si nestříkáte vůbec ničím, jestli vás máme ještě na féteru.
Ano, ano.
No, tak tam bude nějaká bakterioza, antraknoza, typický patogen houbovej, který poškozuje ty ořešáky. Problém je s tou aplikací, to znamená s tou ochranou, protože v 8 v 10 metrech těžko budete aplikovat nějaký fungicid. Loni to bylo způsobené hlavně tím deštivým průběhem toho září, že jo? Takže ty ořechy, pokud nebyly ranější a nebyly zralý už na konci srpna, tak vám docela pohnily. Další problém může být třeba vrtule ořešáková, která dokáže tu rubinu, ten obal zelený toho ořechu napadat. A tím, jak hníje ten obal toho ořechu, tak se ta hníloba dostává i dál do toho ořechu. Takže úplně ideální pro vás by bylo, kdyby byl moc pěkný průběh srpna září, abyste v klidu sklidil a nenapadly vám to žádný houby.
Jo, jo, jo. No, jsem slyšel taky, že dřevěný popel, jako, když se spálí jako dříví, tak ten popel jako nasypal dolů, protože jestli to pomůže něco, nebo ne?
Pomůže tomu plevelu, který máte pod tím ořešákem, protože je bohatý, je třeba na nadraslík, nějaký fosfor, dusík v tom určitě nenajdete, ale ořešák koření tak hluboce, že ten popel, to byste museli dělat jenom nějakou půdní injektáž a dostat to k tím kořenům a to se vám asi nepovede.
Ano, to ne, jasně. A potom s tím mechem na těch větvičkách, prostě na těch...
Vy nás asi neposloucháte. My vždycky říkáme, že on v zimě hřeje a v létě chladí. Není to žádný parazit, ty mechy neřešte. To jsou velmi přirozený osidlovači těch těch korun, těch stromů. Jsou to indikátory zdravého prostředí, ano, hlavně, že jo, což čeho bychom si měli vážit. A pokud vám to hodně vadí, tak to zkuste mechanicky nějakým kartáčem, režným kartáčem, ne drátěným, to byste to mohl poškodit až do líka. No, nebo zkuste skalici, no, postřik skalicí.
Modrá nebo zelená?
Já myslím, že modrá, ta, co obsahuje měď.
Dobře,
jo, jinak všeobecně lišejníky, mechy nebo řasy, to jsou takový ty povlaky, takový ty karmínový nebo rubínově červený na kmenech stromů. Není to opravdu závada a těm stromům to neubližuje.
Dobře, děkuji moc, nastavu.
Děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer, naslyšenou. A ještě ke klejotoku. Některé ovocné stromy teď na jaře postihuje klejotok. Proč se to děje? Jak tomu zabránit?
Tak je to přirozená obrana toho stromku nebo té větve proti nějakému napadení. Ať už je to mechanické napadení, který je způsobený třeba nějakým škůdcem, může tam být nějaký drvopleň, může tam být nějaký drtník a podobně. A nebo je to poškození, nebo je to napadení houbu a podobně. Takže přirozená reakce toho stromu na nějaký vnější vliv, to znamená jakýkoliv poranění. No a nebo taky přirozená obrana při nevhodném termínu třeba řezu.
A jakže tedy tomu předcházet, případně jak to ošetřit?
No, těžko se předchází klejotoku, když je vyvolaný třeba, řeknu příklad, špatným průběhem jara. U meroněk, typický příklad. Meroňky hlavně ve vyšších polohách, který na jaře trpí třeba moneliovým úžehem, namrzá jim dřevo, nejenom květní pupeny, květy, ale namrzá jim dřevo, dostanou se do toho korový nekrozy, následek jsou potom ty klejotoky a odumírání těch větví. U těch meruněk, které jsou sázeny v nevhodných a vyšších polohách, tam je nejlepší ochrana ty meruňky vůbec nesázet, protože vždycky takhle dopadnou. Oni kolikrát ty meruňky ani nerozkvetou, protože jsou poškození právě během zimy, už v tom dřevě nebo v těch květních pupenech. No a jinak, pokud nám to vadí, protože ten starší klejotok, pokud ho necháme zoxidovat a bude tam díl na té větvi, tak ho můžeme odříznout. S čerstvým klejotokem bývá víc práce, on je docela mazlavý, takže bychom se mohli docela dobře olepit.
V zahrádkářské poradně Rádia Vašeho kraje je s námi Josef Vačkář, instruktor Českého zahrádkářského svazu a teď také někdo na telefonní lince 221 554 222. Dobrý podvečer.
Dobrý den, buďte tak hodná. Chtěla bych se zeptat, když máme kyselou půdu, co máme dělat?
Jednoduchý dotaz, jednoduchá odpověď, vápnit. Pokud máte půdy těžší, není to jílovitý. Jílovitý doporučuji použít třeba pálené vápno. Pokud máte půdy lehčí, to znamená hlinitý, hlinito píštitý, tak ideálně je třeba dolomitický vápenec. Třeba tady z našeho kraje, z Velkých Hyčic.
Mletý vápenec, ano. A jaké množství?
No, já vám řeknu dávku. Jestli si ji přepočítáte na metr čtvereční, tak já vám řeknu dávku třeba 2 tuny na hektar. Záleží, jak moc máte kyselou tu půdu.
Jo? No, tak to já přesně nevím.
No vidíte, a to kdybyste si udělala půdní rozbor a zjistila jste, že máte půdu velmi kyselou, což je půda v obsahu třeba 4,5, 5, 5,5 pH, tak tam je třeba vápnit intenzivně. Úplně optimální pH pro výsadbu třeba ovocných stromů nebo pěstování zeleniny je třeba při hodnotách kolem 6,5.
Tak jo, tak vám děkuju moc.
Nemáte vůbec
hezký večer, děkujeme za dotaz. Mějte se pěkně, naslyšenou. A už posloucháme vás. Dobrý večer.
Dobrý večer. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Chtěla bych si naroubovat jabloň, ale ne letos už, já už nemám rouby, jo, ale kdy se mají ty rouby brát? Někdy jako na podzim.
No, ideálně je brát v době vegetačního klidu, když ty stromy ještě spinkají, to znamená, když jsou v dormanci. Takže u jabloně ideálně prosinec, leden. U peckovin co nejdříve, to znamená třeba konec listopadu, začátek prosince. Protože peckoviny, typicky příklad třeba meruňka, je velmi krátce v dormanci, jenom třeba 1 měsíc a po novém roce už začíná být čilá, to znamená, že není v té dormanci. Jo, takže rouby sklízet co nejdříve, to znamená takzvaně zastudena, to znamená, aby nebyly narašeny ty rostliny. A potom je samozřejmě uchovávat dostatečným chladu, dostatečné vlhkosti do těch jarních měsíců, kdy je použijete na to přeroubování nebo vlastní roubování.
Tak tak to se může v někam do sklepa třeba umístit?
No samozřejmě potravinářská folie je ideální, třeba ošetřím hypermangánem a šoupnu to do ledničky, pokud vám to tam nebude překážet. Pokud máte studený sklep, tak stačí třeba do mokrýho písku a podobně.
Jo. A z jara, kdy se mají začít roubovat ty jabloně?
No, ideálně počkat, když už mají mízu, protože se vám ty rouby co nejrychlejš přitáhnou k tomu vlastnímu přerobovanému stromu nebo k té větvi.
Jo, děkuju moc.
Takže ještě máte čas u jabloně.
Děkuju.
Nemáte zač.
Naschledanou.
Mějte se pěkně, naslyšenou, a před písničkou ještě jeden telefonický dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, nový. Já jsem se chtěl zeptat hosta vašeho. Já jsem koupil angrešt a rybík a teďko jsem nějak špatně odhad předpověď počasí, že má nějak mrznout teďko trošku, tak jsem to dal do kyblíku, dal jsem do něj 3/4 tak vody a nechal se to tam potopen, tak jestli mám teda ještě počkat jako třeba stejně, nebo jestli se to nějak nepoškodí.
Jo, rozumíme dotazu. V žádném případě to nenechávejte v kyblíku s vodou. To se dělá u stromku, který si koupíte, pak s nima jezdíte třeba celý odpoledne s ženou ještě po nákupech a podobně, pak je dobrý do druhé dne to namočit do vody, aby se ty kořeny trošku natáhly vodu. Maximálně den, dva. Pokud je tam necháte týden nebo dva, tak vám to uhníje a už vám to třeba vůbec nebude, neporoste. Zasaďte hned, vůbec se nebojte. Jestli hlásí nějaký 3-4 pod nulou, to přece vůbec nevadí, v půdě mrznout nebude. Předpokládám, že angreš už je stejně dostatečně narašený, má spoustu zelených lístků, takže bych se to vůbec nebál.
Aha, tak to je fajn. Takže to teda vyndat to dá z té vody a...
Co nejrychlejš to vyndejte, pokud to máte týden ve vodě, tak bych neotálel a vyndal to z té vody.
A ještě jsem se chtěl zeptat, tu je mají tak 2,30 m a ono mi to trošku uteklo a zkrátil jsem to tak na těch 2,32 m, 2,5 maximálně, ale dole ty větve, jakože to je hodně řídký a nějak se to nemá k ničemu, aby se to dorostlo, nebo prostě je to takový řídký a nahoře je to takový hodně hustý.
Tak pokud je ten živej plod zanedbaný, dlouho jste s tím nic nedělal, teď vám to přišlo jako na rozum, že to zkrátíte a kouknete se z boku, to znamená uděláte takový bokorys toho živého plotu, tak ta stěna by měla být do písmene A, to znamená, aby do toho spodku šlo trochu slunce. Pokud máte opačný problém, to znamená, že to máte spíš do písmene V, tak ten vršek je natolik bujně rostoucí a zastínil vám ten spadek, do toho spodku to světlo nešlo. Takže se teď maximálně snažte ten vršek trošku tvarovat a vracet to do písmene A, jinak v tom spodku nebude žádný světlo, když tam nebude světlo, tak tam nebudou ani zelený větve.
Tam ta jedna strana na té zahrádce právě tam jako světlo nejde, sluníčko, tak tam to je...
Bez světla to poroste špatně. Proto vám to roste dobře nahoře, protože tam to má světlo nejvíc.
Aha, takže se s tím nedá nic dělat. A nemusím se bát toho, že by ty tuje odešly.
Ne, určitě ne, akorát dole to máte bezvětví, holí, děravý, nahoře to teďko máte ořezaný, takže to máte taky bez větví, tak to vypadá neutěšeně. Ale ono to během dvou měsíců zaroste, nemějte strach.
Posloucháte zahrádkářskou poradnu Rádia vašeho kraje, tentokrát s Josefem Bačkářem z Českého zahrádkářského svazu. Přečtu dotaz, který přišel SMS-kou. Můžeme zapracovat odležený hnůj teď z jara do skleníku? Pěstujeme rajčata, papriky a salát.
No samozřejmě, že ano. Pokud tam bude dostatečně velká vrstva, tak nám to bezvadně prohřeje ten půdní profil, do kterého sázíme, ale nezapomeňte na to, že ten horizont půdní, ten půdní profil nad tím hnojem by měl být aspoň 15-20 cm, aby jsme nesázeli přímo do toho hnoje, to by taky nebylo dobrý.
Další dotaz, nevadí na plody černání kůry u starší jabloně?
No pokud tazatel černáním kůry myslí nějaký korový nekrozy, to znamená, že se mu třeba otvírá kmínek a podobně, a je tam napadení nějakýma dřevokaznýma houbama a podobně, tak to samozřejmě velmi oslabuje ten strom. A pokud něco oslabuje strom, tak to má vliv nejenom na velikost plodu, ale i třeba na aromatiku, hlavně na vybarvení. Prostě když ten strom chřadne, tak se to většinou projeví na jakosti a kvalitě toho ovoce.
Přijmeme další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Můžu mít dotaz?
Ptejte se, jste ve vysílání.
Plánuju vybudovat zvýšený záhony a chci do toho nasázet jahody. A potřeboval bych vědět, jakou hloubku zeminy ta jahoda potřebuje, jestli stačí 15, 25, 30.
Tak jahodník koření poměrně mělce, takže 25 cm je dostatečně hluboký horizont, ale teď přemýšlím, když budete mít vyvýšený záhon, co dáte pod to, že jo? Protože vy budete mít představu, že budete mít třeba půl metru vysoký.
Bude tam zkompostovaná tráva a podobné věci a na to přijde zemina.
Jo, tak to já bych začal klidně nějakýma větvema, chroštím, nějakým odpadem ze zahrady, abyste si to trochu nadzvednul. Ono to samozřejmě bude v průběhu vegetace sedat, ale rozhodně se nebojte začít něčím hrubším a větším.
Ok.
Nemáte vůbec zač. Mnoho
Děkuji
úspěchů.
Moc.
Hezký večer, naslyšenou. Co může způsobovat opadání květu u meruňky, ptá se pan Míra ze Šumavy.
No tak první, co mě napadá, je mráz. Kolikrát ty květní poupata zmrznou už v průběhu zimy, takže ani nekvetou, oni ani nerozkvetou ty meruňky. No a pokud přijde v průběhu kvetení mráz, tak ty květy opadnou velmi intenzivně. Další možnost, která způsobí opad plůdku, je napadení moniliózou, to znamená, právě teďko, v době, kdy začínají meruňky kvést, tak je ta vhodná doba na to začít aplikací vhodného fungicidního přípravku proti moniliovému úžemu. Pokud dá pánbu a nezmrzne nám to v průběhu týdne, potom dál, protože není zhoršího, než když uděláme ochranu proti moniliovému úžehu a za pár dní to spálí mráz. Takže ono to potom, ta efektivita toho přípravku potom vyjde vniveč. Ale rozhodně jsou to tyto dva faktory.
A další dotaz vlastně navazuje, kvete mi meruňka, jak ji ochránit před mrazem?
Tak záleží na velikosti té koruny. Pokud je to nějaká mladá meruňka, tak si myslím, že stačí postavit nějaký indiánský týpí malý, zjít nějaký střešní latě a podobně. A z netkaný textilie udělat, ale klidně dvojitou vrstvu té netkaný textilie, udělat obal, udělat i kabátek. Úplně ideální je pod to ještě umístit třeba nějakou svíci, která vydrží hořet celou tu noc, kdy jsou ty teploty pod nulou. Samozřejmě těch možností, jak ty meruňky chránit, je víc. Můžeme zakuřovat, to znamená, že tam budeme pálit nějaký zahradní odpad, ale někdy se stává, když foukne vítr, že místo zakouřený meruňky máme naštvaného souseda.
Na vlnách rádia vašeho kraje nám radí zahrádkářský instruktor Josef Vačkář a poradí také vám. Dobrý večer.
Dobrý večer, posluchač z Plzně. Prosím vás pěkně, mám certifikovanou cibuli sazečku a chtěl jsem se zeptat, jestli je nutný ji ošetřit nějakým namořením, v případě jakým. Děkuji.
Mm-hmm, my vás zdravíme. Jestli máte certifikovanou sazečku, tak jste ji určitě koupil s nějakou návěskou, že jo?
Ano.
Výborně. Ta by měla ošetřená být, ale klidně, jestli nemáte důvěru, tak zkuste třeba sůlku. Polysulfid vápenatý, nebo sůlka K, sůlka C a klidně ji můžete namořit těsně před výsadbou.
Výborně.
Stačí 5% roztok.
Ano. A potom cibule mečíků, to je asi to samé, že jo?
Určitě.
Nic se neskazí s tím.
Jakákoliv cibule, co sázíme, česneky, okrasný, cokoliv.
Dobrý, bezvadný, děkuju pěkně.
Nemáte
zač. Mějte se hezky, naslyšenou. Zajímalo by mě, které brambory mají větší výživovou hodnotu, napsala nám posluchačka, jestli červené nebo klasické bílé. Slyšela jsem, že červené mají delší dobu vaření.
Tak jestli je to dobu vaření, to určitě ano, protože rozvařený brambory mají určitě úplně jiný glykemický index, jo? Ale bývají lojovitější, to znamená tučnější.
Myslíte ty červené brambory?
Ano, ty jabloni, ty brambory s tou červenou slupkou a žlutou držninou, takže určitě ano, ale nedokážu objektivně zhodnotit, ani jsem nikde nečet po odrůdách, která má jaký obsah a jak je to s tím vařením. Varní typy není problém, ale jestli je tam posun, samozřejmě čím je rozvařenější brambora, tím to má úplně jiný výživový hodnoty, než takzvaná tak akorát na zkus.
Brambory ještě jednou. Zelené brambory jsou jedovaté a dnes všechny brambory z marketu mají tmavě šedivé fleky. Jsou jedlé? Čím to je, že mají
tak
fleky?
Samozřejmě, že ty zelené brambory budou obsahovat víc toho solaninu, a což není dobrý zrovna. U, třeba u sadby to problém není, ale u konzumu určitě ano. A ty brambory, jak říká ta
S těmi
zatelka
fleky.
s těma flekama, tam bude problém spíš s mechanickým poškozením. To znamená, je ta brambora v době sklizně, kombajnové sklizně, v rámci třídění, uskladnění a podobně. Prostě s ní nebylo zacházeno tak, jak mělo a dostala pár facek od života. A ono tohleto mechanické poškození, který třeba se zatáhne, že není na povrchu vidět, hlavně u těch nepraných brambor, ale potom u těch praných brambor nebo při tom loupání se to objeví pod tou slupkou v té dužnině. Ale pokud ta dužnina je pevná, nehníje, tak to není určitě na závadu.
Opět má někdo telefonický dotaz. Dobrý večer.
No, dobrý den, prosím vás, posluchač z Rokycan. Nezlobte se, já už 30 let roubuju třešeň, teda planou třešeň na chřupku a tak dále, co tady mám v okolí. A po těch 30 let se mi to ještě ani jednou nepovedlo. A roubuju ze stromu na strom.
Lepší je roubovat těma roubama, jak jsme se tady bavili, jestli posloucháte celou poradnu, to znamená, zkuste si odebrat rouby z jižní strany, nějaký vyzrálý jednoletý dřevo na konci prosince nebo na konci roku, začátkem ledna a zkuste ty rouby, to znamená za studena, ty nenarašené rouby dát na tu ptáčnici v době, kdy ona má míst, to znamená během 2, 3 týdnů. A pokud ani to se vám nepovede, tak naprosto ideální je ty mnalý ptáčnice očkovat v průběhu července. To si myslím, že je téměř na jistotu to očkování.
To byla poslední možnost, kterou jsem chtěl zkusit, no, ale takže zkusím ještě tohle příští rok na
Tam
jaře.
je riziko,
Myslím,
když
že zřejmě
přenášíte
pozdě.
vlastně narašený zelený roub
Už je pozdě.
do zelený ptáčnice, tak se může stát, že ten roub je mnohem víc v další vegetaci je mnohem víc narašený nebo je mnohem a pokud je mnohem v té vegetaci mnohem dále, než je ta vlastní podnož, než je ta vlastní ptáčnice, tak se vám může stát, že ona i ta ptáčnice nechytne. To znamená, že ji nedotáhne, nedoživí, ten roub vám nepřiroste a proto vám zaschne a nedaří se to.
Děkuji moc krát za radu. Možná, že po těch 30 letech se mi to povede.
No,
Děkuji moc. Držíme
zkuste to
palce.
očkování, to je na jistotu.
Hezký
Zkusím to
večer.
očkovat, děvočka. Díky
Nazdar.
moc.
I my
Napřed.
děkujeme za zavolání, naslyšenou. Na stromech broskví už 2 roky se stane, že obrostou listy a zase opadají a pak znovu se olistí a plody na nich jsou krásné, píše
Jo.
posluchačka.
No, rád bych se zeptal, jestli ty první listy, když padají, jestli jsou dobře vyvinutý, to znamená krásný, dlouhý listy, anebo jestli nejsou náhodou zkadeřený. Pokud jsou zkadeřený, tak je to odpověď jednoduchá, tak je to napadení kadeřavostí. Pokud jsou to zdraví listy a zaschnou, zežloutnou a opadnou, tak tam bude problém v půdě nebo je tam nějaký deficit.
Další dotaz, jak založit nový trávník? Prosím dobu i postup.
No, je to docela práce. Hlavně v těch podmínkách, kdy máme půdy těžší, jelovitý, první, co je, tak se postarat aspoň o nějaké množství písku. Pokud si teda nechceme rovnou pořídit substrát vhodný pro trávníky, který je dostatečně propískovaný. Dneska není problém i ve velkým koupit travní substrát a ta vrstva toho travního substrátu by měla být aspoň 5-6 cm na tu půdu, kterou tam máme. Pokud i ta půda je dostatečně jílovitá, tak je dobrý propískovat nejdřív tu půdu a pak tam lehce třeba rotavátorem zapravit ten trávníkový substrát. Pokud máme půdy hlinitý, hlinitopísčitý, nemusíme investovat do písku, stačí dostatečně připravit. To znamená to lůžko pod to setí toho trávníku těch 5-6 cm zrotavátorovat, připravit. Pokud máme dostatečně času, tak je vhodný ještě před vlastním vysetím toho trávníku, tak vyřešit totálním herbicidem třeba stávající plevele, které na tom pozemku jsou. Protože vždycky je lepší se plevelu zbavit před vysetím trávníku, než s nima potom bojovat v době, kdy nám ten trávník roste. Tam už máme to spektrum těch herbicidů omezenější a už musíme volit třeba jenom plevele dvouděložné, protože pokud bychom vzali totální herbicid, tak se zlikvidujeme i vysetý trávník. No, po výsevu je velmi důležitý to semínko nějakým způsobem zapravit do té půdy, do toho, nebo do toho substrátu. Pokud ho nechceme zapravovat, tak je dobrý ten výsev přeházet, to znamená převrstvit jemnou vrstvou, dostatečně uválet a pak se modlit, aby dlouho pršelo.
A kdy vysévat tedy?
Počkal bych minimálně zase nějaký 2-3 týdny, protože letos je opravdu ještě půda studená a to semeno nám nebude klíčit.